Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná dnešní Meteor.
S pořadovým číslem už 2829.
Příjemný a klidný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová. Princip kvantového počítače.
Tyrannosaurus a jeho běh.
Jak se razí mince?
Jak se zrodil čpavek?
Proč funguje očkování proti chřipce?
Portrét z DNA.
Jak zocelit a převychovat včely?
Jsme ještě nejchytřejší na Zemi?
No tak za předpokladu, že nemyslíte nás dva, ale lidi obecně, no tak potom určitě ano. Žádné zvíře se nám svým intelektem nevyrovná.
Říká se, že člověk je hloupý, protože si ničí životní prostředí a má technologii, která ho může zahubit. A to žádný rozumný tvor neudělá.
Dobře, ale žádný živý tvor schopnosti našeho mozku netrumfne.
A co počítače?
No, tak to už je horší. Počítač poráží člověka v šachu i ve složité logické hře Go.
Počítače získávají navrch. Skoro se bojím, kam až to půjde.
No, tak to v tom případě ani nevím, jestli vám mám říkat o kvantových počítačích.
Upřímně, to bych stejně nepochopila. Já mám co dělat s pochopením těch současných, klasických.
Tak zkusme si udělat alespoň trochu představu, jak se od nich ty vysněné kvantové budou lišit. Požádal jsem inženýra Ladislava Sígra z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Když já budu chtít třeba spočítat, za jakou dobu mi spadne kámen z mostu, tak je to klasický volný pád, čili nějaký matematický vztah, já do něj dosadím a dostanu výsledek. Ale jestliže mi bude foukat vítr a díky tomu ten pád bude pomalejší, tak já musím dělat složitější model. A jestliže mi tam ještě navíc bude svítit sluníčko, který mi ohřeje teplotu a změní se mi hustota, zase to bude složitý. Takže daleko jednodušší je ten kámen reálně v těch podmínkách pustit dolů a kouknout se třeba kamerou a stopkama odměřit, za kolik spadne. A v tom okamžiku já mám ne výpočet, ale reálný model. A rozdíl mezi kvantovým počítačem a tím klasickým, vlastně von Neumannovým schématem, když dělám jednotlivý kroky sekvenčně za sebou, je právě v tomhle tom, že já se můžu u těch kvantových počítačů kouknout na celek toho výsledku. To znamená, já jsem přesnější a mnohem rychlejší.
Tak nějak intuitivně chápu, že zkrátka kvantový počítač počítá úplně jinak. Ale v čem je kvantový počítač lepší? Je rychlejší?
Je jiný. Je tam jiný způsob výpočtu. Kdybychom se podívali třeba na představy klasické fyziky, budu mít plyn a jednotlivé částice plynu, jednotlivé molekuly se pohybují náhodným směrem podle toho, jakou mají teplotu, jaký mají počáteční stav a nikdo to nedělá tím způsobem, že by si vzal třeba 1000 molekul a zjišťoval, jakou mají okamžitou rychlost, jaký mají směr, s kým se srazí v následujícím okamžiku a v rámci 5, 10, 15 následujících srážek zjišťoval, v jakým ten plyn bude ve stavu třeba po jedné sekundě. To nedokážeme, protože je tam tolik nejistot, že to v podstatě zmodelovat nejde. Čili my v dnešní době to děláme tak, že řekneme ano, máme termodynamiku a místo těchto výpočtů my změříme pár základních veličin, které se měří velice dobře, což je tlak, teplota a objem. A z toho potom dovozujeme všechno ostatní. Čili velice zhruba rozdíl mezi tím kvantovým počítačem a tím klasickým přístupem k výpočtům v současné době je, že my v současné době měříme onen tlak, teplotu a objem, když to ty kvantové počítače by nám dokázaly nahlídnout do toho, jaká je okamžitá rychlost, teplota, energie jednotlivých částic v tom daném plynu.
Jinými slovy, dokážeme pomocí kvantového počítače vypočítat to, co dnes nejde.
Přesně tak. Nejde o to, abychom dokázali počítat to, co už počítají počítače dnes, jenom rychleji. Když použiju jiné přirovnání, Obří jeskyni můžeme nasvítit třeba tisícem svíček, ale když vynalezneme elektřinu a zářivku, stačí nám jediná o pořádném výkonu a máme stejně světla s mnohem menší námahou.
Ale my, uživatelé počítače, co na něm jen chodíme na internet, Facebook, hrajeme hry, posíláme e-maily.
Ano, tak pro tohle využití samozřejmě klasický počítač úplně stačí.
Tady kvantové počítače takhle po ránu. Něco jednoduššího byste tam neměl?
Něco z úplně jiného soudku?
Pokud možno opačného.
Přemýšlím, co může být na druhém konci než kvantový počítač. Korálkové počítadlo?
Výpočetní dinosaurus.
A dinosaurus, to je úplně z jiného soudku. Jak jste chtěla, žádná moderní technika, ale dávnověk před érou lidstva.
Hlavně, ať to není složité.
Věda není jednoduchá.
Ale její výsledky se někdy dají jednoduše sdělit.
To je ostatně úkolem meteoru, tak tedy Tyrannosaurus.
Obr druhohor. Masožravec chodící po dvou silných zadních nohách, chodící vzpřímeně se zakrslýma ručkama?
Přesně ten, ale nás bude zajímat spíše jeho sportovní výkon.
Skok o tyči? Hod oštěpem?
Běh. Jak rychle takový kolos běhal. Někdy se udávají neuvěřitelně vysoké hodnoty. Hovoří odborník na dinosaury Vladimír Socha.
To je záležitost, kterou si lámou hlavu paleontologové už několik desetiletí. V podstatě se nějaká vyšší rychlost pohybu Tyrannosaura předpokládá až posledních zhruba 30 let, nebo tak nějak od těch 80. let, kdy se ukázalo, že teropodní masožraví dinosauři nebyli takovými těmi línými, nemotornými tvory, kteří se plazili bažinami, ale že to byla stvoření, která měla poměrně lehkou stavbu těla v poměru na svoji velikost. Nebyli tak těžcí, měli dokonce odlehčené obratle, měly dutiny v obratlech, vyplněné vzdušnými vaky a velmi dobrý systém dýchání, respirace. Ostatně ptáci zdědili právě po masožravých dinosaurech to velmi výkonné dýchání, díky kterému zvládnou i let, což je nesmírně energeticky náročný pohyb. No a tak se ukázalo, že i tyranosauři při té své hmotnosti několika tun, ty největší jedinci tyranosaura, dosahovali nějakých 6 až 10 tun hmotnosti, pravděpodobně podle dnešních odhadů. Takže to je už jako dospělý slon africký a na dvou končetinách zvládnout nějaký rychlý pohyb při téhle hmotnosti není jaksi nějak jednoduché. Přesto paleontologové jako Robert Becker, což byl takový vizionář, jeden z těch paleontologů, kteří rozpoutali tu malou revoluci vědeckou, které říkáme dinosauří renesance, kdy ukázali, že skutečně dinosauři nebyli těmi stvořeními, línými a studenokrevnými, za které jsme je dříve považovali, tak tenhle Becker dokonce v 80. letech odhadoval, že tyranosauři mohli běhat rychlostí 65 až 80 km v hodině.
Prosím, dostal by pokutu ve městě za překročení maximální rychlosti?
No tak pokud by ho považoval policista za motorové vozidlo, pak jistě.
Z filmu Jurský park známe scénu, jak Tyrannosaurus pronásleduje prchající jeep.
Nicméně v reálu to snad takhle divoké s tím jejich pohybem nebylo.
Když to shrnu, ono těch studií bylo hrozně moc. V průběhu uplynulých 20 let vyšlo 30, možná 40 vědeckých studií, které se zaměřovaly na rychlost pohybu tyranosaurů a většinou se pohybují ty odhady mezi 20 a 40 km v hodině. Jakožto maximální rychlosti dospělého tyranosaura, což je velmi mnoho. To odpovídá skutečně dobře atleticky disponovanému člověku například, nebo jízdě na kole, dejme tomu svižné. Takže u takhle velkého zvířete je to ohromně velký výkon.
Většinový názor tedy je, že byl přeci jen tyranosaurus pomalejší než jeep, ale přesto dost rychlý.
Jenže většina nejsou všichni.
Existují ale taky studie, zrovna jedna nejnovější, která byla publikována v letošním roce, tak ukazuje, že vědci tady využili vlastně moderní počítačovou techniku, udělali přesný model toho tyrannosaura, rozdělili to jeho tělo do takových různých segmentů a zkoušeli, nechali počítač, jak si počítat, jaký tlak třeba byl vyvíjen na různé části kostry, jak velkou sílu museli jednotlivé svalové skupiny vyvíjet a podobně, a došli k překvapivému závěru, že tyrannosaurus nebyl schopen běhu vůbec, že byl schopen pouze rychlé chůze. Konkrétně chůze o rychlosti nějakých možná 8-10 km v hodině, ale nikoliv tedy běhu v rychlostech přes 20 km v hodině, takže u dospělého tyrannosaura ten běh neměl být vůbec možný.
Jak to tedy je? Běhal rychle, pomaleji, nebo jen chodil, jak jsme teď slyšeli?
Dejme prostor dalším názorům.
Zase v rozporu s touhle studií jsou jiné, které ukazují, že skutečně ta kostra tyrannosauří byla dostatečně pevná a svaly mohl mít taky dostatečně silné pro to, aby zvládl alespoň nějakou takovou určitou formu krátkodobého sprintu v případě potřeby, kdy třeba se hnal za kořistí a podobně. Takže je to otázka, která není ještě uspokojivě vyřešená, která dále bude zkoumána, a zatím se můžeme asi spokojit s takovou tou zlatou střední cestou, která ukazuje, že tyrannosauři byli zřejmě na svoji velikost relativně rychlými zvířaty, nebyli to žádní sprinteři světa dinosaurů, ale dokázali se na svoji velikost pohybovat překvapivě rychle.
Takže je to tak na hraně, jestli by jim člověk utekl nebo ne.
Asi tak, no. V loňském roce byla publikována studie, která vlastně popisuje otisky stop tyrannosaurů zachovaných ve Wyomingu, a ta ukazuje, že ten tyrannosaurus tam kráčel poměrně vysokou rychlostí, asi 8 km v hodině, to je jako hodně rychlá chůze lidská, a byla to jenom chůze, takže za předpokladu, že dokázal běžet, tak si můžeme představit, že by skutečně dosáhl rychlosti možná nějakých 20 až 30 km v hodině, čili asi na úrovni toho, co by předvedl poměrně dobře disponovaný, atleticky disponovaný člověk při běhu.
Otázka je, jak dlouho by to tempo vydržel člověk a jak dlouho tyrannosaurus?
Já bych na člověka moc nesázel.
Trápit nás to ale nemusí, tyrannosaurus a člověk se nikdy nepotkali.
Zatím.
Pardon, nepočítám budoucí výpravy do minulosti pomocí stroje času. Když se rozhlédneme kolem sebe, jak je svět složitý a jak do sebe zapadá, je to až fascinující.
A to tak moc, že to zaujalo i jednoho básníka. Jeho výrok si zapsal do své sbírky citátů astrofyzik Jiří Grygar.
Anglický básník a překladatel Alexander Pope, narozený 1688, zemřel 1744, jednou veršoval. Ať do kteréhokoliv článku přírody se tne, z tého či tisícího, řetěz se rozpadne.
Další slova k zamyšlení z úžasné Grygarovy sbírky. Mimochodem, Jiří Grygar je snad u všeho, co se v naší astronomii děje.
Ovšem má přehled, to mohu potvrdit. Ale samozřejmě osobně být u všeho, to není v silách nikoho. Vím o jedné pro astronomy vzácné chvíli, u které nebyl.
Nechal si snad ujít nebeský úkaz?
Kde pak nebeský, pozemský, zcela umělý úkaz, kdy z malé placky kovu třemi údery vznikne krásná pamětní mince.
Souvislost s astronomií mi jaksi uniká.
Ta mince je totiž pro astronomy
Neplatí snad korunami? Aha, už vím, platí astronomické sumy, takže potřebují astronomické peníze.
Je pravda, že v té mincovně se razí i české oběživo, ale astronomové se tam měli podívat hlavně na to, jak se razí slavnostní stříbrná mince, kterou vydala Česká národní banka u příležitosti 100 let existence České astronomické společnosti.
Astronomové slavili? A kdy?
Včera. 8. prosince 1917 byla společnost založena. Mince se samozřejmě razila s předstihem a i já byl u toho.
Předpokládám, že s mikrofonem.
Je to tak. Razila se v Jablonci nad Nisou v české mincovně. A protože se tam razí i běžné peníze, panují tam opravdu přísná bezpečnostní opatření. Například jsme museli dopředu posílat čísla občanských průkazů, aby si nás proklepli.
A jaká další opatření tam probíhají?
Tak to vám řeknu úplně přesně. Je to tajemství a nesmím ho prozradit.
Dobře, no tak už nás pozvěte dál.
Dobrý den, vítáme vás v mincovně. Vachtík, těší mě. Dobrý den. Všechny mince, které máte, nechte tady, jinak my vám je vezmeme. Ještě jednou, všechny mince nechte tady. Vždycky se najde někdo, kdo si tu 20 korunu zapomene v kapse a my mu ji pak bere.
Tomu říkám úvod.
No jo, jsme v mincovně, ale naštěstí nám to inženýr Stanislav Bachtík říká v šatně, kam si můžeme dát batohy, oblečení a hlavně ty peníze.
Prošli jste vstupní kontrolou a pak?
Pak jsme vešli do mincovny.
Cože? Už se slyším.
Do mincovny. Tak já to slumím. Mincovna je hrozně hlučná.
No, to jsme si všimli. Hluk dělají asi ty lisy, co razí mince.
Přesně tak. Prošli jsme kolem těch, které lisují oběživo, protože skupinku 11 astronomů přeci jen zajímala hlavně ta jejich mince. Její výrobu nám ukázal inženýr Josef Pazour.
Takže v podstatě na těchto dvou lisech, na tomto lise a na tomto lise, razíme pro banku, respektive pro vás, když to tak řeknu, pamětní minci Česká astronomická společnost v nominálu 200 KČ. Čili stříbro, průměr 31 mm, má to 13 gramů a v podstatě je to stříbro 925, jo, čistota, ryzost.
Lis si můžete představit jako velkou skříň, kde doprostřed dá obsluha malý plíšek a ten je pak úderem z obou stran prolisován podle předlohy raznice.
Jako když úředník silně bouchne kulatým razítkem, prostě jedno velké bum s ohromnou silou.
Tak nějak, ale ne jedno.
Musíte si navolit optimální podmínky dražby, čili navolíte si vlastní rysovací sílu, a aby ta mince byla kvalitně naražená, tak ono někdy to nestačí udělat jakoby, nebo provést na jednu ránu, ale my si vyladíme v podstatě počet zdvihů a rysovací tlak. Ono zase, když máte třeba jednu ránu, jeden zdvih, tak musíte mít vyšší tlak. Když to, když si navolím více zdvihů, tak můžu zase mít třeba nižší tlak a ono to je jakási alchymie, know-how mincovní, kde si samozřejmě tohleto ladění musíme hned za začátku nějak provést a je to u každé ražby, u každého produktu trošku jinak.
A mince ke 100 letům České astronomické společnosti?
3 údery.
No a co výsledek? Líbila se vám mince?
Hned jsme si chtěli minci prohlédnout, ale inženýr Bachtík nás musel zarazit, abychom ji neznehodnotili.
První věc, kterou nedělejte, tak nikdy, vždycky tu minci musíte brát za ty hrany, nikdy na ní nesmíte sáhnout tím bříškem prstu, protože jak to uděláte, speciálně to stříbro, je velmi citlivé na jakýkoliv pot, na jakýkoliv chemický nečistoty a v podstatě jsou to látky, které už z toho stříbra nikdy nedostanete. Takže přestože ve chvíli, kdy vy na to sáhnete a ten pot se na to přenese, ta rychlost reakce s tím povrchem stříbra je tak rychlá, že už to v podstatě z toho neutřete. Už tam potom vznikají různý chemické stopy, které jenom mechanicky upředním z toho nikdo nedostane. Muselo by se to chemicky různě oplachovat a čistit. A dá se říct, že jakmile na minci sáhnete na tu plochu, už to není průf. Už to není nikdy průf kvalita. Dokonce jsou sběratelé, kteří říkají, že jakmile vyndáte průfovou minci z kapsle, tak už to není
průf.
Vyšší kvalita oproti verzi standard. Mince průf má 2 druhy povrchu, lesklý a matný, které se na minci střídají a vytvářejí výsledný vzhled mince.
Když je to tak náročné na kvalitu, to se asi nepovede úplně každý kus.
Jak jsme mohli vidět na vlastní oči, pracovnice mincovny, která obsluhuje lis, musí každou minci prohlédnout pod lupou. Poměr úspěšných a neúspěšných pokusů určuje takzvanou zmetkovitost.
Kolegyně se na mě kouká. Jaká je zmetkovitost? Vysoká, vysoká. Dá se říct, že tady u těch mincí ta zmetkovitost kolísá mezi 15 a 20%. To znamená, že 15 až 20% těch mincí, které vyrazíme, tak dáváme mezi zmetky. A spousta lidí tady chodí a říká, pro boha, proč tohle vyřazujete? Ale je to zase daný těmi nastavenými pravidly s Českou národní bankou. Oni mají svoji vlastní vstupní kontrolu, která pokud by se jim nelíbily některé kusy, tak by nám zase celou tu dávku vrátili zpátky. Takže ta kvalita je velmi přísná. My jsme přesvědčeni společně s Českou národní bankou, že ta kvalita, kterou tady produkujeme, je jedna z nejvyšších na světě. Víme naprosto jistě, že to je lepší kvalita, než razí třeba britská mincovna, lepší kvalita, než razí slovenská mincovna. Doufám, že se nikoho nedotknu, ale je to tak.
A co s těmi zmetky? Ty se asi nevyhazují, když je to pravé stříbro.
Pěkně zpět do slévárny, rozstavit a znovu se z nich vytvoří takzvaný střížek, tedy kulatá placka, která potom jde do lisu.
Já se tady dívám na originál té astronomické mince, která byla oficiálně představena ve středu na Petřínské hvězdárně. Pěkná je. Český lev je tu ve dvou provedeních, klasický, a pak jsou tu v něm hvězdy pospojované do souhvězdí lva. Pěkný nápad.
Vraťme se ale zpět do mincovny, protože tam jsme si nemohli nechat ujít výrobu peněz. Nejprve jsme se zajímali o to, z čeho jsou české mince vyráběny.
Ta barva u těch nízkých nominálů 1, 2, 5 je stříbrná, je to nikl, je to niklová vrstvička galvanicky nanesená. 10 koruna je měď, 20 je mosas a 50 koruna je kombinace. Tam je potom jediný rozdíl, že 1, 2, 5 jsou galvanicky jenom pokovené, zatímco 10, 20, 50 jsou takzvaně plátované, to znamená ten ocelový plech v té výrobě, té výrobně, v té firmě, která pro nás vyrábí střížky, tak máte ocelový plech, ze spoda měděný, z vrchu měděný, a to se na válcovací stolici naválcuje na sebe, pak se to vystřihne a potom se ten střížek ještě galvanizuje, aby to bylo i na těch hranách pokryté tou vrstvou mědi. Vyplývá z toho, že ta vrstvička na ploše je daleko silnější než na hraně. Takže když byste opotřebovávali 10 korun, tak ta hrana se vám opotřebí rychleji než ta plocha. Tam je to 50 mikronů a na té hraně to může být tak 7 mikronů tloušťky toho materiálu.
Zajímavá podrobnost. Takže když budu se stále stejnou 10 korunou škrábat intenzivně stírací losy, můžu ji pěkně prošoupat.
Zkuste si to. A co pak děláte s těmi penězi teď?
Já jsem si tady vyskládala před sebe všechny české mince, neboli oběživo. Koruna, dvoukoruna, pětikoruna, desetikoruna, dvacetikoruna, padesátikoruna. Dvoukoruna a dvacetikoruna jsou hranaté a každá vyšší mince je i větší.
Přesně tak. Co hodnota navíc? To o 1,5 mm větší průměr. V mincovně jsme si důkladně mohli prohlédnout hlavně 10 koruny, protože jsme měli štěstí a zrovna při naší návštěvě je razili. Tedy on je celý ten lis zcela uzavřen, bez obsluhy, a jede to automaticky.
Vy tam ten nástroj nevidíte, tam je to zakrytovaný, protože tam automatickým podavačem ty střížky se zasouvají mezi ty vyrazidla a ten kroužek a dál to po páse jede a padá to do těch zásobníků. Jo. V tuto chvíli vidíme, že reálně razíme 521 kusů minci za jednu minutu. Takže jsme schopni na jedněch razidlech, na jednom páru razidel, razit několik set tisíc až skoro milionů kusů oběžných mincí. Taková životnost je těch razidel.
510 korun za minutu, to je 5000 korun za minutu. Tedy hodinu tam stát a všechny si pozbírat a můžu si koupit nové auto.
Kateřino, jednak by vám ho asi nikdo za 10 koruny neprodal a hlavně by vám to v mincovně nedovolili. Musím ale přiznat, že ten pohled, jak se sypou mince do obří bedny, to bylo jako z pohádky o slíčku otřese. Jinak, kdybyste si odnesla úplně všechny mince, které tam lisují, do konce života byste měla vystaráno. Jenom letos to bylo 100 milionů.
Pánečku. Mě tedy vrtá hlavou. Když mají ty mince takovou dlouhou životnost, proč je stále potřeba vyrábět další v tak ohromném množství?
Většinu z toho si odvezou turisty. Takže pokud vím, tak třeba velký boom byl ve chvíli, kdy pominula krize, začali sem jezdit Číňani, Japonci, a to jsou ty státy, kde když už jednou si to odvezou, tak už to nikdy nepřivezou. Když přijedou Němci, tak odjedou a zas ty koruny přivezou. Zase se do toho oběhu vrátí. Čína ne, to je stejný jako my. Když jedeme na dovolenou daleko, tak já doma mám šuplíček a tam mám pořád ty peníze, kdyby někdy, a ono většinou na to nedojde.
A tam razejí jak šílenci v tom státě.
Takže takhle to je. Česká národní banka na to má samozřejmě odborníky, kteří počítají, kolik těch mincí je v oběhu a kolik je potřeba doplnit.
A co padělky?
Ty jsou obtížné.
Stačí kovový plíšek a šup s ním do automatu.
Kdepak, zdaleka nejde jenom o průměr a tloušťku mince.
Ani kdybych měla originální střížek, tedy ten bezcenný kousek kovu, ze kterého se mince teprve razí?
Ani to by nefungovalo.
My tady ty mince a střížky kontrolujeme podle jejich elektromagnetických vlastností. A ten střížek před dražbou má ty vlastnosti jiné. Čili vy, když ten střížek hodíte do automatu, parkovacího nebo kdekoliv, tak s velkou pravděpodobností vám to neuzná jako minci. Protože tou ražbou se vlastně elektromagnetické vlastnosti úplně změní, posunou se, když byste to viděli, tak tam je, měříme 6 parametrů na každé té minci nebo střížku a ty hranice těch parametrů po ražbě jsou úplně jinde, než byly před ražbou. Automaty hlavní činností je kontrolovat ty elektromagnetické vlastnosti a to je vlastně ten princip, jak stížit padělatelům práci, aby ta výroba těch mincí nespočívala jenom ve skopírování tvarů, ale hlavně ve skopírování materiálu.
Mimochodem, podívejte se na letopočet těch mincí, co máte tady před sebou.
1997, 2015, proč se mám dívat?
Protože mince s letopočtem 1993 mají zajímavou historii. Vznikaly hned při rozpadu Československa a česká mincovna s nimi tehdy ještě neměla nic společného.
Ty první mince pro Českou republiku se razily v zahraničí. Už to mincovna neexistovala, takže prvních 700 milionů kusů se razilo v cizině. Německo, Kanada. A do dneška ty mince jsou v oběhu. Není to nic výjimečného, najdete úplně klidně, hlavně ty 1, 2, 5, který mají, ten nikl má velkou odolnost a ty mince mají velikou životnost, tak je běžně v peněžence najdete. A vždycky je hezký, my si o tom povídáme, máme tady dny otevřených dveří a teď ty školní exkurze, děti vyběhnou ven a hned se hrabou v peněženkách. Já mám 90.
A s touhle zajímavostí se naše exkurze chýlila k závěru. Jen se s námi na rozloučenou inženýr Stanislav Bachtík podělil o svou velmi důležitou zkušenost.
Tady teprve v mincovně jsem si vyzkoušel, že to, co jako děti jsme viděli toho kačera, jak skáče v tom trezoru, jak plave v těch dolarech, tak v podstatě, když to vidíte, tak zjistíte, že nikdo plavat v těch mincích nemůže, že prostě do mincí ruku nestrčí.
Já si to zkusil. Opravdu, mince jsou tak tvrdé, že do nich ani jeden prst nejde strčit, když jsou vysypané v krabici, natož se v nich válet.
Strýček Skrblík v seriálu Kačeří příběhy ale neměl koruny, nýbrž dolary.
Kateřino, vsadím se, že fyzika u nich funguje stejně.
A s tímto poznatkem se loučíme s českou mincovnou.
Nikoli ale s našimi penězi. Ty už jsou s námi beze změn 25 let. Kolik vynálezů už lidstvu pomohlo?
A kolik jich mu už ublížilo?
Tak občas se stane, že oboje zvládne jediný vědec.
Jeden z nich by měl dnes narozeniny.
Stalo se tento den, 9. prosince. Nazývali ho dobrodincem lidstva i válečným zločincem. A obojí byla pravda. Německý chemik Fritz Haber je totiž dokonalým představitelem dvojjakosti lidského génia. Přišel na svět 9. prosince 1868 v tehdy pruské Vratislavi. Vystudoval chemii a už v 26 získal profesuru fyzikální chemie na technice v Karlsruhe. A právě zde dosáhl kladného vrcholu své kariéry, když v roce 1908 našel způsob, jak sloučit dusík s vodíkem na amoniak neboli čpavek. Tato důležitá chemická surovina se dosud získávala z odpadu při výrobě koksu či svítiplynu a byl jí trvalý nedostatek. Ovšem dusík je netečný plyn a normálně nereaguje prakticky s ničím. Tomu také odpovídaly Haberovy reakční podmínky. Tlak 200 atmosfér, teplota 500 až 600 stupňů Celsia a reakci navíc museli zprostředkovat speciální katalyzátory. Potom vypukla první světová válka, která brzy nabyla podoby poziční neboli zákopové války, v podstatě patové situace řešitelné jen za cenu extrémních lidských ztrát. Východisko hledali generálové ve vývoji nových zbraní. I těch zakázaných, poněvadž nelidských. A tady přichází Haberův záporný vrchol. Veden ryzím vlastenectvím, navrhuje otrávit nepřátelská vojska chlórem. K prvnímu útoku došlo v dubnu 1915 v západní Belgii. Z 15 000 zasažených vojáků třetina zemřela. Krátce poté se Haberova žena Klara z výčitek svědomí zastřelila. Mír přinesl Haberovi jednak za rozpoutání chemické války místo na seznamu německých válečných zločinců, jednak Nobelovu cenu za syntézu amoniaku ze vzdušného dusíku. Ze čpavku se po válce začala vyrábět kvanta umělých hnojiv, která ve světě násobně zvedla zemědělskou produkci. Nenadarmo významný fyzik Max Laue s obdivem prohlásil: Haber vejde do dějin jako muž, který získal chléb ze vzduchu. Po Hitlerově nástupu k moci dohání profesora Habera jeho židovský původ. Jakoli jemu osobně pro obrovské zásluhy nic přímo nehrozí, kvůli pronásledování ostatních Židů se vzdává místa ředitele Říšského výzkumného ústavu a odchází do zahraničí. Koncem ledna 1934, sužován těžkou depresí, umírá ve Švýcarsku na infarkt. Fritz Haber se narodil na den přesně před 149 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Jo, vynalézat za každou cenu a za jakýmkoliv účelem asi není úplně to správné.
Na druhou stranu spousta objevů vzniká náhodou a pak se ani neví, k čemu to bude.
Jasně, to je realita bádání.
Některé vynálezy zachraňují životy, třeba očkování.
No, já nevím, jestli se třeba očkování proti chřipce vyplatí.
Jako, že je malá šance se nakazit?
No, prostě jestli to opravdu funguje.
Je fakt, že virus se mění, takže vakcína musí taky.
Je každý rok jiná?
Logicky ano, ale třeba se virus nemění až tak moc. Víte co, zeptáme se na to odborníka, profesora Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Ten virus chřipkový je velice variabilní. Ten má takový genetický mechanismus, který málo účinně opravuje vady při přepisu té genetické informace. A pro ten virus je to výhodné, protože když vznikají tyhle ty varianty, tak potom mohou, pokud jsou nějaké význačnější, mohou potom více nebo méně unikat imunitnímu systému, který se předtím setkal s tou nemutovanou variantou.
Já říkala, že se mění rychle.
To samozřejmě lékaři vědí a svoji strategii přizpůsobují.
Po celém světě existuje spousta laboratoří, já myslím, že se říká, že jich je víc než 100, které mají za úkol sledovat v různých částech světa, našich světadílech, to, jaké konkrétní viry, které varianty těch základních typů se vyskytují a u kterých se dá předpokládat, že by se mohly rozšířit a které by mohly způsobit nějakou epidemii nebo dokonce pandemii.
No a co když se v laboratořích netrefí?
Co když se rozšíří jiná mutace viru, na kterou očkování nejsme?
Důležité je, že i pokud by došlo k infekci nějakou blízce příbuznou variantou, která není přítomná přímo v té očkovací látce, tak přesto ta očkovací látka bude do určité míry účinná, protože jsou si dostatečně podobné ty viry tak, že třeba ty protilátky, které proti ním vznikají, budou sice méně účinně, ale přece jenom bránit té infekci. Budou nasedat na ten povrch viru a budou mu bránit v tom, aby se posadil na infikovanou buňku a pronikl dovnitř. To znamená, že je tam jev, kterému se říká skřížená reaktivita těch protilátek, to znamená to, že ty protilátky, které vznikly proti určité struktuře, antigenní struktuře, jak říkáme, konkrétního viru, tak mohou do určité míry více nebo méně reagovat i s blízce příbuznými, strukturně blízce příbuznými molekulami na povrchu těch mutovaných virů.
To je dobrá zpráva.
Ale pozor, to platí jen v případě poměrně malých změn způsobených mutacemi.
Někdy se ale stane, že ta změna, ke které dojde, je mnohem větší. Není to jenom nějaká drobná záměna několika písmen té genetické abecedy v genomu toho viru, ale je to kompletní přestavění toho genomu. Většinou k tomu dochází tak, že v nějaké infikované buňce, typicky třeba nějakých ptáků nebo nějakých jiných živočišných hostitelů, dojde k rekombinaci dvou úplně různých typů virů, které si vymění tu genetickou informaci a mají úplně přeházenou ve srovnání s tím, co tam bylo dosud. A s tímhletím si imunitní systém musí poradit úplně znova. To znamená, pokud k něčemu takovému dojde a nezachytí se něco takového v té očkovací látce a tento typ hluboce pozměněného chřipkového viru vyvolá potom epidemii, tak to očkování je buď úplně neúčinné, nebo velmi málo účinné. Protože ty protilátky, které vznikly při tom očkování, nejsou schopny některé části, některé typy těch povrchových molekul chřipkového viru rozeznat.
Kdo se nechá očkovat, úplnou jistotu zkrátka nemá.
Znám ale spoustu lidí, kteří se nechají očkovat proti chřipce a pak celou zimu neonemocní.
Myslíte, jakože jsou odolnější proti různým nachlazením, rýmičkám, pálením v krku?
Přesně tak. Jakoby jim to očkování pomohlo i proti tomu, alespoň to tak říkají.
To je s prominutím nesmysl. Protože chřipka je úplně něco jiného než všechny ostatní lehčí respirační choroby, kterými běžně trpíme. Chřipka je vážné onemocnění, horečnaté onemocnění, ta pravá chřipka. To se musí pořád zdůrazňovat, že je něco úplně jiného než ta ostatní onemocnění, která jsou vyvolána úplně jinými viry. Snad jedna skupina je taková trošku podobná, to jsou takzvané parainfluenza viry, ale jinak jsou to adenoviry, rinoviry, takzvaný respirační syncytiální virus a některé další. A třeba u těch rinovirů, to jejich jméno odkazuje na to, že způsobují rýmu, tak těch je známo nejméně 100 různých variant. A tyhle, ty, které jsem teď jmenoval, to jsou viry, které způsobují to, čemu se lidově říká chřipka. A vůbec to žádná chřipka není.
Takže proti tomu ani nemůže zabírat očkování proti chřipce. Smiřme se s tím.
Respirační choroby nás dokáží hodně potrápit. Jsou častější než pravá chřipka, ale o nějakém očkování jsem nikdy neslyšel.
Ano, očkování proti těmto běžným respiračním chorobám se neprovádí, protože je to nesmírně heterogenní. Je tam spousta všelijakých virů, které to mohou způsobovat a není možné prostě udělat očkovací látky proti stovkám různých virů. To není praktické. A kromě tohoto nebezpečí, které z těchto infekcí vyplývá, není zdaleka takové. Zkrátka většina z nás tu rýmu a takové ty běžné choroby, kterými myslím, že zrovna my oba teď tak trochu trpíme, trošku pokašláváme, máme zastřený hlas, tak to je opravdu něco úplně jiného než vážné choroby, proti kterým se očkuje a proti kterým je rozumné očkovat.
Zkrátka jít s očkováním proti rýmě, to je jako...
Jít s dělem na komára.
Hlavně, že proti pravé chřipce se očkovat umíme. Nechceme se přeci stát její obětí.
Chřipka skutečně může i zabít, ale je s tím spojen určitý paradox.
Takový paradox trochu je, že ve skutečnosti u těch nejhorších případů chřipkových pandemií, jako byla taková ta známá po první světové válce, naprostá většina obětí téhleté pandemie byla způsobena tím, že to byl nový virus, na který ta populace vůbec nebyla zvyklá, neměla žádné obranné protilátky a ta reakce na ten nový virus imunitního systému byla tak prudká, že právě ty průvodní projevy intenzivní imunitní reakce, které se někdy říká cytokínová bouře, cytokíny to jsou takové regulátory imunitního systému, které právě vyvolávají třeba horečku a když je to všechno v mezích, jak to má být, tak to napomáhá správnému rozvoji imunitní reakce. Ale když se to přežene, tak dochází k tomuhle tomu nebezpečnému jevu, kdy může docházet opravdu k ohrožení života. A opravdu v případech takovýchto intenzivních onemocnění, kdy ten imunitní systém se do toho pustí opravdu s plnou vervou, tak se to může trochu přehnat a ti lidé těmi vedlejšími účinky intenzivní imunitní reakce trpí víc vlastně než tou vlastní infekcí. To je takový trochu paradox.
Tato informace ale obětem moc útěchy nepřinese.
Španělská chřipka navázala na konec první světové války a zabila asi 7x více lidí než válečný konflikt.
Bohužel, pandemie se čas od času vracejí, ale my to rozhodně nebudeme přivolávat.
Každopádně očkování proti chřipce lidem, kteří často trpí virózami, lékem není.
Asi neexistuje žádná kouzelná hůlka, která by těmto lidem pomohla.
To by bylo ideální, kdyby existovala taková kouzelná hůlka, kde bychom vyřešili všechny problémy s infekcemi a nějakým zásadním způsobem posílili náš imunitní systém tak, aby se byl schopný vypořádat s čímkoliv. To je určitě takový svatý grál medicíny do budoucnosti, třeba k tomu někdy dojde, ale zatím to na obzoru není.
Ostatně jsme to ani neočekávali.
Bylo to jen takové povzdechnutí. Zbavit se všech nemocí už z principu ani nejde.
Ale dá se jim alespoň v některých případech předcházet díky očkování,
které samozřejmě funguje jen proti tomu, proti čemu bylo vytvořeno.
Najít pachatele trestného činu je těžké i v dnešní době, ale pokud po sobě zanechá DNA, je to přeci jenom snazší.
DNA lze použít jako důkaz proti podezřelému.
A nejen to. Představte si, že by ze vzorku DNA šlo zjistit, jak dotyčný vypadá, a pak najít pachatele obyčejným porovnáním fotografií.
To přeci není možné. To je sci-fi.
A Parketa Vladoríši, šéfredaktora sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Hrátky z DNA jsou ve sci-fi běžné. Ať už jde o její pozměňování z důvodu změny vlastností dotyčného organismu, například Ostrov doktora Moroa, či americký film Spletenec, nebo film natočený podle počítačové hry Doom, eventuálně poslední kniha Mirka Žambocha Zakuti v oceli, nebo využití k výrobě replik coby zásobárny náhradních dílů, což byl film Ostrov. Ovšem důkladná znalost DNA může přinést další velice zajímavé možnosti, na něž zatím autoři science fiction ani nepomysleli. V dědičné informaci máme zapsáno, jak budeme vysocí, k jakým chorobám budeme náchylnější a kterým naopak budeme vzdorovat úspěšněji než zbytek populace. Už dnes dokážou kriminalisté z DNA vyčíst třeba barvu očí nebo barvu vlasů. V DNA je ale uložen i tvar obličeje a teoreticky lze na základě analýzy DNA vytvořit portrét jejího majitele. Tým vedený věhlasným americkým genetikem Craigem Ventrem nyní přichází z důkazy, že už nejde jenom o teoretickou možnost. Sestavení portrétu na základě genetických analýz se stává realitou. Vědci použili kompletní genomy více jak tisíce lidí různého pohlaví, věku a etnik a pořídili velmi věrné trojrozměrné snímky jejich tváří. Následně použili umělou inteligenci k vyhledání malých odchylek v DNA jednotlivců a k jejich spojení s odchylkami v rysech obličeje, například ve výšce lícních kostí. Podobně vědci hledali rysy dědičné informace, které se pojí s výškou postavy, tělesnou hmotností, věkem, charakteristikami hlasu a barvy kůže. Když pak měli určit, který z 10 obličejů patří k jednomu vybranému genomu, strefili se ve 3/4 případů. To je poměrně velmi slušná úspěšnost. Autoři studie však upozorňují, že v této chvíli už není možné považovat genomy jednotlivých lidí uložené ve veřejně přístupných databázích za plně anonymní, protože si kdekdo může z těchto dat zrekonstruovat vzhled majitele genomu. Mnoho genetiků ale obvinuje Craiga Ventra z přehánění. Podle nich celý postup ještě zdaleka není tak spolehlivý, aby dovoloval identifikovat jednotlivé lidi jen na základě informací o jejich genomu. Podle Ventra by měl být přístup k veřejným databázím s genomy jednotlivých osob výrazně omezen. Jeho kritici však namítají, že si americký genetik jenom přihřívá svou polívčičku, protože jeho firma Human Longevity buduje jednu z největších databází lidských genomů a tímto bezpečnostním opatřením by vyřadila ze hry své největší konkurenty.
Snaha zničit konkurenci nebo revoluce?
Hlavně kriminalisté si tenhle objev jistě pohlídají.
Když jsme u DNA, ta vědě pomáhá hodně. Odhaluje věci, o kterých jsme neměli tušení, a pomáhá luštit nejrůznější záhady.
Stejně jako v případě včel. Více už biolog profesor Jaroslav Petra.
Je to už víc než 60 let, co v Brazílii utekly africké včely. Protože Amerika svoji vlastní včelu medonosnou nemá. Takže ti lidé si tam dovezli nejdřív evropské včely, ale zjistili, že pro ty tropické podmínky Brazílie tenhle ten hmyz není nejvhodnější. Prostě, že ty včely k tomu nejsou přizpůsobené. Takže si dovezli ještě africké včely a říkali si, dobře, skřížíme to a získáme křížence, který bude mít od obou těch včel to lepší.
To znamená, že získají včely hodné a pracovité, jako jsou evropské, a zároveň odolné vůči tropům, jako jsou včely africké.
Jenomže africké včely jsou od přírody zlé a roku 1956 utekly a skřížily se nekontrolovatelně s těmi evropskými.
Výsledkem je, že v teplé části celé Ameriky jsou tito agresivní kříženci.
A tak se postupně dostali patrně lodí až na ostrov Puerto Rico.
V tomuhle tomu došlo v roce 1994. A ty včely na tom Puerto Rico ze začátku byly neuvěřitelně zlé, prostě přinesly si přesně ty zlozvyky, které měly na kontinentě. Ale už v roce 2004 vědci s překvapením zjistili, že ty afrikanizované portorické včely jsou hodné. A začali je tedy studovat a zjistili, že ty včely skutečně to, co se nepovedlo v té Brazílii, to, co měli vědci naplánované, tak k tomu došlo v přírodě na Puerto Rico. Tam skutečně si ty včely zachovaly všechny ty kladné vlastnosti, které od nich chceme. Odolávají těm tropickým podmínkám. Jsou pracovité, jsou tedy odolné vůči chorobám, jsou odolné vůči cizopasníkům, což je velmi důležité v dnešním světě. Ale vůbec nejsou zlé.
Ale jak je to možné? Proč se včely změnily?
Aby tohle vědci zjistili, provedli nový výzkum.
Teďka udělali vědci to, že si pochytali 30 trubců těch portorických afrikanizovaných včel, potom těch jihoamerických afrikanizovaných včel, těch zlobivých, těch zlých, a pak si ještě vzali k tomu ze Severní Ameriky 30 trubců od těch včel evropského původu. Přečetli jejich kompletní genomy a srovnali to. A zjistili, že skutečně v té přírodě došlo k tomu na Puerto Rico, že se vypařily ty úseky dědičné informace, které jsou zřejmě zodpovědné za to, že ty afrikanizované a africké včely zlobí a jsou prostě zlé, jsou agresivní. A ku podivu se ta dědičná informace změnila za pouhých 12 generací včel. Se změnila tak, že připomínají tyhle ty úseky dědičnou informaci včel evropského původu.
Jak je možné, že právě na Puerto Rico ty skřížené včely skrotly, když všude jinde jsou tak agresivní?
První věc je, že Puerto Rico je velmi hustě obydlené. To znamená, tam se ty včely dostávaly opravdu často do kontaktu s lidmi a pokud to byly agresivní včely, tak ti lidé se snažili tyhle ty včely zlikvidovat, protože s nimi byly pořád nějaké problémy. Druhá věc je, že na Puerto Rico nežijí živočichové, kteří by vlastně napadali včelstva. Nejsou tam medvědi, nejsou tam třeba sršni. Sršni, to se možná neví, ale sršni dokážou během několika hodin cíleným atakem zlikvidovat celý úl. Takže nic takového tam není, to znamená, ta nutnost obrany vlastně vůči těm přirozeným nepřátelům, ta nehrála roli. A v neposlední řadě Puerto Rico je ostrov. A jak jsme si říkali, včely tam nedoletí. Musí tam být dovezené. Byly tam dovezené jednou, ale nemůže se stát, že by tam přilétávaly další roje, které by tam přinášely znovu a znovu ty geny pro tu agresivitu. To znamená, pokud tam je jakýsi tlak, aby ty agresivní včely vymizely, Není tam zároveň tlak, aby ty agresivní včely se dostávaly do výhody tím, že se budou bránit přirozeným nepřátelům, tak je šance, že se poměrně rychle, říkali jsme během 12 let, ty včely vlastně uklidí, umravní se.
A navíc oproti evropským včelám mají jednu obrovskou výhodu.
Oni jsou schopné se zbavit cizopasných roztočů. Ten roztoč se jmenuje Varroa destructor. Už v tom jeho latinském názvu slyšíme, že to tedy není žádné požehnání pro ten úl. To je roztoč, který napadá už larvy včel v těch buňkách, saje jim ty jejich tělní tekutiny, hemolymfu. Co je ještě horší, že kromě toho, že oslabuje ty včely samozřejmě, tak on šíří virové choroby, přenáší velký počet nejrůznějších virů. Takže to je pohroma, která v současné době decimuje chovy evropských včel od Asie přes Evropu až po Severní Ameriku. Protože ty evropské včely, nebo ty včely evropského původu se vůči tomuhle tomu roztoči neumějí bránit. Ten roztoč se sem dostal z Asie, kde místní asijské včely, včela východní, blízce příbuzná té naší včele medonosné, si umí ty roztoče ze sebe sundat, odstranit. Ale ty naše včely tohleto prostě neumějí. Oni trpně nechají toho roztoče, aby jim pil krev doslova, kdyby včely měly krev, a nechají vlastně se tímhletím způsobem zneužívat. Tyhle ty africké, afrikanizované medonosné včely se vůči tomu roztoči ubrání.
Naděje pro pěstitele evropských včel, že by toho šlo nějak využít.
Ano, ale také se ukazuje, že když se nechá i tak veliký problém, jakým je onen parazit na přírodě, tak si s ním dokáže poradit. V Evropě přírodní výběr v tomto směru nefunguje.
Třeba my v Evropě hubíme toho cizopasného roztoče, protože tím vlastně ty včely chráníme, ulevujeme jim. Ale zároveň nevytváříme podmínky, nevytváříme ten tlak přírody toho cizopasníka na tu populaci, aby ona si vyvíjela obranné mechanismy. Ona to nepotřebuje, ta včelí populace, protože my ty roztoče nějakým způsobem vlastně odstraňujeme za ní.
No jo, málo který včelař nechá zahynout celou svou populaci ve jménu vyššího dobra a včel jako celku.
A to je z dnešního Meteoru vše.
Tedy skoro vše. Na úplný závěr tu máme vyhlášení vítěze.
Minule jsme upozorňovali na nebezpečí vdechování dusíku. Postupná otrava se zpočátku podobá opilosti. Člověk je žoviální, bezstarostný a zažívá pocity euforie a přehnané sebedůvěry. A v případě, že přísun dusíku do organismu pokračuje, přechází do stavu, kdy je člověku všechno jedno.
A ptali jsme se, jak se tento potápěčský fenomén jmenuje a kdy nastává.
A posluchači Meteoru se rozdělili na dvě poloviny, skoro přesně. Pravdu ale měla jen jedna.
Někteří z vás napsali, že jde o takzvanou Kessonovou nemoc, ale pozor, ta vzniká, když se potápěč příliš rychle vynoří z velké hloubky a nedělá dekompresní zastávky. My ale hovořili o dusíku, kterého se do těla dostává tím více, čím hlouběji potápěč klesá. A tomuto fenoménu se říká
dusíková narkóza, nebo opojení z hlubin. Objevuje se při dlouhotrvajícím potápění v hloubkách větších než 35 metrů. V krvi se potápěči rozpouští mnohem větší množství plynu a na větší množství rozpuštěného dusíku není naše tělo stavěné. Dojde k blokaci signálů v mozku a do mozku.
A ze správných odpovědí vybíráme tu od paní Květoslavy Cimpové z Roudné.
Blahopřejeme a zasíláme knihu Sema Kína Mizející lžíce, růžový sníh a jiskřící bombóny, kterou vydalo a posluchačům Meteoru do soutěže věnovalo nakladatelství Grada.
A to už je definitivně konec.
Pro tentokrát, ale za týden se budeme oba moc těšit.
Naslyšenou.